Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Arifə Kazımova.
Bugün bazar ertəsi dekabrın 11-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT Dağlıq Qarabağda keçirilmiş referendumu tanımır. Sabahdan ANS televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxır. Avropa Birliği Türkiyəni Küprə limanlarını açmadığına görə necə cəzalandırmağa müzakirə edir? Çilinin keçmiş diktatoru Augusto Pinochet'in ölümü ölkədə parçalanma yaradıb. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konferansı açılıb.
Və daha sonra Aşbanın siyasi komitəsi Qarabağda referenduma nə deyir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səsvermənin pisliyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyişlər olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb. Prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda Ermənistanın nə dərəcədə səmimi olub olmamasını müəyyənləşdirməyə çalışır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, son danışıqlarda Ermənistan ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Hazırda rəsmi Bakı Yerevanın bu vaxtı nə niyyətli istədiyini təhlil edir.
Əsas təhlil ondan ibarətdir ki, doğrudan da biz inanaq ki, Ermənistan səmimidir danışıqlarda. Yəni ki, vaxt udmaq istəmir siyasi baxımdan, çünki seçkilər gəlir, parlament seçkiləri var, prezident seçkiləri var, inqilab məsələsi var, cəmaat qəbul edəcək, eləməyəcək və s. və s. Ona görə, yəni ki, bu siyasi problemləri həll etmək üçün, özünü göstərmək üçün, yəni ki, biz Dağlıq Qarabağa razılaşmağa hazırıq.
Elmar Məmmədyarov yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini istisna etmir. O deyir ki, bu məsələdə Yerevan vaxt istədiyinə görə görüşün nə vaxt keçiriləcəyini həmsədrlər məlumat verəcəklər.
İlqar Rəsul, sabahdan ANS televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxacaq. Bugün səhər ANS şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub. Şuranın üzvləri telekanalın açılması məsələsini müzakirə ediblər. Ümumi səsvermə nəticəsində telekanalın açılması barədə qərar qəbul edilib. Bu xəbəri də İlqar Rəsuldan eşidək.
Dekabrın 12-si səhər saat 12-dən ANS televiziyası və ANS GM radiosu yayımını bərpa edir. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 11-də keçirilən iclasında belə qərar verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bildirib ki, Şura prezidentin, ambudsmanın, kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərlərinin, ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə qərar verib.
Belə bir qərara gəldik ki, ANS televiziyası və ANS GM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Cənab Məhərrəmlinin sözlərinə görə müsabiqədə qalib gələn tərəfin efirə 6 aydan tez çıxması mümkün olmadığından, həmin müddətdə tezliyin boş qalmaması üçün ANS yayımını davam etdirəcək. ANS televiziyası ilə bağlı müsabiqə dekabrın 5-dən yanvarın 5-ə kimi davam edəcək. Yanvarın 5-dən fevralın 5-ə dək isə müsabiqənin nəticələri araşdırılacaq. ANS televiziyası və ANS GM radiosunun yayımı noyabrın 24-də saat 15-də dayandırılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaqda ittiham edərək onun lisenziya müddətini uzatmaqdan imtina etmişdi. Noyabrın 30-da isə ANS-in tezliyini tutmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Şuranın bu addımını qanunsuz hesab edən ANS rəhbərliyi dekabrın 1-də Səbəli rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmişdi.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirirəm. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyəni Küprə limanlarını açmadığına görə necə cəzalandırmağa müzakirə edirlər. Avropa Komissiyası təklif eləyib ki, Türkiyə ilə danışıqların 35 maddəsi dondurulsun. Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyənlər bu maddələri yerinə yetirməlidirlər. Brüsseldəki danışıqlarda iştirak edən Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri Jan Asselborn deyib ki, birliyin nüfuzu risk altındadır.
Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Turquie.
Məncə bu gün müzakirəyə çıxarılan təkcə Türkiyə deyil, Avropa Birliyinin nüfuzudur. Biz göstərməliyik ki, Avropa Birliyi təkcə üzv ölkələrin milli maraqlarının qarışığı deyil. Jan Asselborn. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier bugün deyib ki, birlik üzvlərinin mövqeləri çox fərqlənir. Onun fikrincə, birliyin həftə sonu keçiriləcək samitinə dək qərar verilməyə də bilər. Çilinin keçmiş diktatoru Augusto Pinochet'in ölümü ölkədə parçalanma yaradı. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlib, 1990-cı iləcən ölkəni idarə edib. O, dünən 91 yaşında ölüb. İnsan haqları fəalları Pinochet'in mühakimə olunmayacağına görə təəssüflənirlər. O, kütləvi insan haqları pozuntularında ittiham olunurdu. Minlərlə adam Pinochetin ölüm xəbərini eşidib Santiago'nun küçələrinə çıxıb. Polis keçmiş diktatorun tərəfdarları və əleyhdarları arasında toquşmanı dağıtmaq üçün su şırnaqlarından və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Ötən gecə Amerika hərbi təyyarələri Əfqanistanın qərbindəki Fərəh vilayətində 9 Taliban yaraqlısını öldürüb. Həmin vilayətin polis rəisi deyir ki, regional Taliban komandiri Molla Əbdül Səməd də öldürülüb. Talibanın sözçüsü isə 2 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Qırğızistan polisi keçmiş deputatı həbs eləyib. Mamat Orozbayev ötən cümə günü həbs olunsa da məlumat bugün yayılıb. Orozbayevin onlarla tərəfdarı bugün Oş şəhərində onun azadlığa buraxılmasını tələb eləyiblər. Ötən ay Ali Məhkəmə Orozbayevi deputat mandatından məhrum edəndən sonra onun həbsi mümkün olub. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konfransı açılıb. İran hökuməti deyir ki, o, Holokostun miqyasını müəyyənləşdirmək, nasistlərin yahudiləri öldürmək üçün doğrudan da qaz kameralarından istifadə edib etmədiyini müəyyənləşdirmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar, Almaniya və İsrail bu konfransı pisləyib. İranın xarici işlər naziri Mənüçə Hürmütdəki deyib ki, konfrans nümayəndələri bu məsələni qərbin tabuları olmadan müzakirə etmək istəyir. O, xarici tənqidin də gözlənən olduğunu deyib. Tehranın Əmir Kabr Universitetinin tələbələri Prezident Mahmud Əhmədinejadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bir qrup tələbə dövlət televiziyasının çəkiliş heyətinə hücum eləyib, ancaq sayca çox prezident tərəfdarları ilə üzləşib. İran prezidenti bu tələbələrin azlıqda olduğunu deyib və çıxışına davam eləyib. Avropa Komissiyası bir sıra ölkə tələbələrinin Avropa Birliyi universitetlərində oxuması üçün 1300 təqaüd ayırıb. Həmin ölkələr arasında Rusiya, Ukrayna, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan, İran və İraq da var. Təqaüdlər 2007-2008-ci akademik ilindən başlayır, müddəti 3 aydan 3 ilədəkdir. Və sonda sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin eləyəcək, qayda qanun yaradacaq. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi Şamil Seyidli deyir ki, Fəxri Xiyabana gediş-gəlişi çətinləşdirməmək üçün Yasamal və Sabail rayonlarında nəqliyyatın hərəkəti də məhdudlaşdırılacaq. Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan dövlət başçısı olub, o 2003-cü ilin dekabrın 12-sində vəfat eləyib. Elxan, xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Aşbazın siyasi komitəsi Qarabağda referenduma nə deyir? Azərbaycana qışda öz qazı çatacaq mı?
Söhbət ona gelib bizə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq?
Pinochet öldü, hətta ölümü də mübahisə doğurdu.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido. Pero
onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır.
Yarısı Avropada, yarısı Asiyada olan İstanbulda nə deyirlər Avropa Birliyinə üzülük barədə?
Diğer Türkiyə cümhuriyyətlərlə Türk birliyini qurmamız gerekiyor.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bir neçə gün bundan qabaq deyirdilər ki, Qarabağ məsələsinin həlli son mərhələyə yaxınlaşıb. Tərəflər arasında çox şey razılaşdırılıb. Üstündən heç bir neçə gün keçməmiş Dağlıq Qarabağda referendum keçirildi. Bunu necə başa düşmək olar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin Bakıda keçirilən iclasında bu məsələ qaldırıldı mı? Çünki bugün ATƏT sədri də Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini pisləyib və deyib ki, ATƏT bu referendumun nəticəsini tanımır. Bu barədə bir az sonra danışacağıq, indi isə qışda qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq üçün hətta Şah Dəniz yatağından Türkiyə qaz ixracını da təxirə saldı, ancaq bunun köməyi olmadı. Rusiya qaza görə Azərbaycandan Avropa qiymətini istəyir. İndi Türkiyə bildirir ki, Azərbaycan ona verəcəyi qazı bu il Gürcüstanla bölüşə bilər. Azərbaycan bu qazı necə böləcək? Və ən əsası bu qaz qışda Azərbaycana çatacaqmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, Türkiyənin Şahdəniz yatağından 2007-ci il üçün ona düşən qazı Azərbaycana və Gürcüstana verməyə razılaşması ilə Azərbaycanın qazı olan tələbatının bir dəfəlik ödənəcəyini demək çətindir. Hələlik Şahdəniz qazında Türkiyənin bu ilki payının Azərbaycanla Gürcüstan arasında necə bölüşdürüləcəyi bəlli deyil. Bu məsələ tərəflərin dekabrın 15-də Bakıda keçiriləcək təkrar görüşündə razılaşdırılmalıdır. Dekabrın 8-də Tbilisi-də keçirilən görüşdə Azərbaycanı təmsil edən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə səhətindəki nasazlığa görə hələlik bu yöndə yaranmış sualları cavablandıra bilmədiyini söylüyor. Onun rəhbərlik etdiyi nazirliyin əməkdaşları isə danışıqların mahiyyətindən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Ancaq Bakıdakı ekspertlərin qənaətincə, Türkiyənin öz payından bir illiyə imtina etməsi Gürcüstanı da, Azərbaycanı da bu qışdan çıxarmağa bəs eləyəcək. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, əgər 2007-ci ildə Şahdəniz yatağından 4 milyard kubmetr qaz çıxarlarsa və bunun 2,5 milyard kubmetri Azərbaycana verilərsə, ölkənin qaza tələbatı ödənə bilər.
Əgər nəzərə alsaq ki, bu il bizdə 1,2 milyard kubmetr yeraltı qaz anbarlarında ehtiyat var. Digər tərəfdən də 1,5 milyard da Şahdənizdən alınacaq. Şahdəniz deyirəm, bizim Azəri Şirak Günəşində. Yəni bu baxımdan ardısı 4 milyard bizim onda qazımız olur.
İlham Şaban, Ayna Sərkıla qəzetlərinin əməkdaşı Fuad Əlizadənin sözlərini görəsə, demək olar ki, bu halda cəmaat qazsız qalmayacaq. Qalır, bircə qazla işləyən elektrik stansiyalarının problemi. Bunu da yoluna qoymaq olar.
Azərbaycan imkanı var. Tam öz yanacaq balansı ilə gələn qışı yola versin. Ona görə də biz deyəndə ki, 10-11 milyard bu onun aslı olacaq ki, biz nə qədər olan nefti mazuta çevirəcəyik. Ya biz o nefti bazarda satıb əvəzinə təbii qaz da ala bilərik. Söhbət ona gelib bilə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib onun əvəzinə, təbii qazın əvəzinə verək, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq?
Fuad Əlizadə, yaxın burada qısaca bir arayış verim ki, Azərbaycan rəsmləri ölkənin qaza olan tələbatının təxminən 11 milyard kubmetr olduğunu bildirirlər. Bunun təxminən 4,5 milyard kubmetrə, yəni Rusiyadan alınan mavi yanacaq bütünlükdə qazla çalışan elektrik stansiyalarına yönəldilir. Amma Rusiya növbəti il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini və qiyməti də 2 dəfə artırdığını bəyan edəndən sonra hökumət alternativ enerji mənbəyi axtarmağa başladı. Məmurlar yaranmış vəziyyətdən İrandan 2 milyard kubmetr qaz almaqla, hasılatı artırmaqla çıxmağın mümkün olduğunu deyirdilər. Daha bir təklifi isə ölkə başçısı İlham Əliyev səsləndirdi. Dövlət başçısı hökumətə Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmini azaltmağı, qazla işləyən elektrik stansiyalarını isə mazuta keçirməyə təklif etdi. Amma bu haqda hələlik qəti qərar verilməyib. Mütəxəssislərə rəyincə bu halda Azərbaycanın itkiləri daha çox ola bilər. Çünki hökumət 1 milyon ton neft satıb təxminən 430 milyon dollar pul qazanmaqla Rusiya qazını 230 dollara da ala bilər ki, nəticədə qazancı itkisindən çox olar. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, qaz problemini həll etmək üçün Azərbaycanda sistem dəyişdirilməlidir. Qaz paylayıcı şirkətlər yaradılmalı, israfçılıq aradan qaldırılmalıdır. Yaxın, qaz paylayıcı sistemin yeniləşdirilməsi yəqin ki, gələcəyin işidir. İndi sərt qış başladığı vaxtda hökumətin vəzifəsi qaza tələbatı ödəmək idi. Bunu da Şahdəniz yatağının hesabına yoluna qoya bilər.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divan götürür, sən yaxşı olsun. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493 73 75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Xəbər proqramımız davam edir. Çilidə keçmiş diktator Augusto Pinochetin ölümü toqquşmalara gətirib. 1973-cü ildən 1990-cı ilə kimi Çiliyə başçılıq edən Pinochet bir tərəfdən insan haqlarını kobud pozması, minlərlə insanın yoxa çıxması və eyni zamanda Latin Amerikasında uğurlu iqtisadi islahatlar aparması ilə yada düşür. Daha ətraflı Samirə Faik qızı danışacaq.
Çilinin paytaxtı Santiago'da Pinochetin apponentləri ilə tərəfdarları arasında ehtişaşlar baş verib. Bu küçə zorakılıqları keçmiş Çili liderinin hətta ölümündən sonra nə dərəcədə ziddiyyətli fiqur qaldığını göstərir. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələrək keçmiş Çili prezidenti Salvador Allende-ni devirmişdi. Salvador Allende-nin qızı Isabel Allende Pinochetin ölümü barədə belə deyir.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido.
Pero onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır və məhkəmə prosesi davam etməlidir. Buna görə hesab edirəm ki, o hər hansı rəsmi dəfnə layiq deyil. O diktator idi və onu xalq seçməmişdi. Çili hökuməti Pinochetin ailəsinə başsağlığı verib, hökumət nümayəndəsi Ricardo Lagos Weber belə deyir. El gobierno respeta a
sí mismo el dolor de los familiares. Çili hökuməti də general Pinochetin ailəsinə kədərləndiyini bildirmək istəyir. Hökumət belə vəziyyətlərlə bağlı mövcud olan qaydalar çərçivəsində addımlar atacaq və biz ölkədə sabitliyi və sülhü qorumağa çalışacağıq.
Cənab Weber deyib ki, Pinochetin ölümü ilə bağlı rəsmi dəfn mərasimi olmayacaq və o dekabrın 12-sində hərbçi kimi dəfn ediləcək. Keçmiş Çili diktatorunun ölümü ölkədə ehtirasları qızışdırıb, çünki o hakimiyyətə gələndən sonra apponentlərini qəddarlıqla təqib eləmişdi. Pinochet hərbi çevriliş törədərək demokratik yolla seçilmiş Allende-ni devirmişdi. Çevrilişdən sonra Allende-nin meydini tapmışdılar və indiyədək debatlar gedir. Onu qətlə yetiriblər, yoxsa o intihar eləyib. General Pinochet marksist partiyalarını hədəfə almışdı və o vaxt minlərlə adam itkin düşmüşdü. Eyni zamanda ölkədə vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırılmış və media qarşı ağır senzura qoyulmuşdu. Bir çox ziyalı ölkəni tərk eləmişdi. Pinochetin tərəfdarları deyirdilər ki, onlar ölkəni marksizmdən qoruyurlar. Çevrilişdən sonra məlum oldu ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Allende hökumətini sarsıtmaq üçün milyonlarla dollar xərcləyib. Pinochet 1994-cü ildə prezident oldu və 1990-cı ilədək ölkəyə rəhbərlik eləyirdi. Həyatının qalan hissəsini isə keçmiş Çili lideri ona qarşı irəli sürülən insan hüquqlarının pozulması, saxtakarlıq və korrupsiya ittihamları ilə mübarizə aparırdı. 1998-ci ildə Pinochet Londona gedəndə onu ev həbsinə almışdılar, çünki İspaniya məhkəməsi insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı onun ekstradisiyasını tələb eləmişdi və 18 ay müddət Pinochet'i ev həbsində saxlayandan sonra Britaniya hökuməti onu Çiliyə geri göndərmişdi. Çünki Britaniya həkimləri deyirdilər ki, o ağır xəstə olduğu üçün mühakimə oluna bilməz. Pinochet'in ölümü onun apponentlərinin məhkəmənin onunla bağlı düzgün qərar çıxarılmasına olan ümidləri puç elədi. Pinochet'in ölümü ilə bağlı dünyada qarşıq reaksiyalar səslənir. DPA agentliyinə görə Fransa istəyir ki, Pinochet rejiminin üzvlərinin əməlləri ilə bağlı istintaq davam eləsin. Fransanın xarici işlər naziri Philippe Dublazi belə deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Frat da deyib ki, Pinochetin diktatorluq dövrü Çili xalqı üçün tarixlərindəki ən ağır dövrlərindən biridir. O, Pinochet rejiminin qurbanlarının və onların ailələrinin dərdinə şərik olduğunu bildirib. Frans Pres agentliyi bunu bildirir. Bəs Azərbaycandan baxanda Pinochetin ölümü necə görünür? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir.
Mən hesab edirəm ki, bəli, ziddiyyətli fiqurdur, amma hər halda sağ qüvvələr üçün, qərb dünyası üçün o müsbət fiqur sayılır. Qərbin liberal və sol qüvvələr onu cani sayır. Mən Azərbaycanda onun taliyyə ilə Eydər Əliyevin taliyyə arasında bir oxşarlıq görürəm ki, o da Eydər Əliyev ilə ikisi də demokratiyanın sənimi idi. Lakin sadəcə bizim prezidentə qayda olaraq Pinochet həkə olmasa ən azı şəxsən dövlət əmlakının dairəsi ilə məhsul olur.
Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Bugün Çilidə Pinochetdən söhbət gedəndə ölkə iki düşərgəyə bölünür, onun tərəfdarlarına və ona nifrət eləyənlərə.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Brüsseldə isə bayaq dediyimiz kimi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri bugün müzakirə ediblər. Avropa liderləri isə həftənin sonunda yığışıb müəyyən eləməlidirlər ki, Türkiyənin üzvlük məsələsi ilə nə eləsinlər. Avropa Birliyinin tələb elədiyi qaydada Türkiyə Kipri tanıyırmı və ya buna doğru istənilən sürətlə gedirmi? Bu suala cavabdan asılı olaraq Türkiyənin üzvlük danışıqları qismən dayandırıla bilər. Müxbirimiz Jeffrey Donovan yarısı Asiyada, yarısı Avropada olan İstanbulda gəmiyə minib yol yoldaşı olduğu türklərlə Avropa Birliyinə üzvlük haqda söhbət eləyib.
Açıkçası istemiyorum pek fazla Avrupa Birliği'ne girmeyi. Çünkü bize getirdikleri şartlar çok ağır gibi geliyor bana. Bence Avrupa Birliği'ni kurana kadar diğer Türkiye Cumhuriyetlerle Türk Birliği'ni kurmamız gerekiyor. Ya da İslam Birliği'ni. Türkiye için daha iyi olur.
Avrupa Birliği'ne biz giremeyiz. Bizi almazlar. Biz de girmek istemiyoruz. En büyük Fenerbahçe.
Tabii ki Türkiye için çok güzel bir şey olur Avrupa'ya girmek, Avrupa Birliği'nde olmak. İnşallah yavaş yavaş ilerlemeler kaydediyoruz. Biraz zaman, %60 gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde %80 olabilir. Ama şu an için %60.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə qarşıdan gələn Yeni İl bayramı haqda. Yeni İl bayramına artıq günlər qalır. Bakı Yeni İlə necə hazırlaşır? Ülkə Rakif qızı bununla maraqlanıb.
Hər olduğu kimi buydu yol topuracı.
Yol xanım puskalar almışı, hər ölkəsi puskalar almışı, puskalar almışı, yol qururuq. Nə bilməyə, baxmayaraq ki, böyük də olsa, özümüzü uşaq kimi hissedirik.
Bakıda artıq yeni il əhval ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilinin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri Az Neft meydanında, biri köhnə hökumət evinin qarşısında Azadlıq meydanında. Həm bu iki yerdə qurulacaq. Yəni özə onlar təbii ağaclardan yox, süni deməli materiallardan, yüngül konstruksiyalı materiallardan hazırlanacaq və yəqin ki, hardasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu il də olacaq. O şənlikləri orada keçiriləcək.
Küknar ağacının yeni il şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir alıcıların hələ ki passiv olduğunu da şikayətlənir.
Qabaq məsələn qabaqda qızı bir şey almayan artıq var. İnsanı olmayan öyrənməsi olur.
Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaların məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadugərlər öz sehirləri ilə Şaxta babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta baba həmişəkindən fərqli olaraq, başqa Şaxta babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugərlərimiz birinin adı Dəyişdir, birinin adı Düyüşdür. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir. Və istəyirlər ki, bayramın da yeri dəyişsin, istəyirlər qışda isti olsun, yayda qar yağsın, günəş yerdən çıxsın, istəyirlər ki, ağaçları göyə mıxlasınlar. Belə bir hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və birinci məqsədləri ki, uşaqların sevimlisi, uşaqlar olanı cadu eləyib kiçiltsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Pülüşi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yez, mətatiz, duha yez, tutur, kez, kez, bənarsın.
Hər şəmbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməcək.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular hələlik bu qədər. Buyur Arifə.
Bir daha bu saat Azadlıq Radiosunun efirində bu saata olan əsas xəbərlər.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Xəbərlər. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə zidddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb, prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bayaq dediyimiz kimi Aşbanın siyasi komitəsi nə deyir? Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum barədə sözü iclasdan qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk.
Elxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin dekabrın 11-də Bakıda keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum barədə də danışıldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov toplantı iştirakçılarının bu barədə ona verdiyi sualı cavablandırarkən dedi ki, belə bir referendumun keçirilməsi uydurma bir addımdır və beynəlxalq aləm onun nəticələrini tanımayacaq.
Bir tərəfdən deyirlər ki, doğrudur, biz hazırıq, edəliş olsun danışıqlarda. Bir tərəfdən konstitusiyada referendum keçirmək, gülməli şeylərdə heç kəs qəbul eləməyəcək. Bu vaxt itirməkdir, farsdır, hamı bilinir ki, yəni ki, bu faktın qabağını qoymaqdır, o da gülməlidir.
Son vaxtlar problemin həlli istiqamətində irəliləyiş olması, hətta razılaşdırılmamış bir məsələ qalması ilə bağlı rəsmilər tərəfindən ümid verici bəyanatlar səslənsə də, haqqında danışılan referendumun sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyi də bildirilir. Siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan danışıqlarda istənilən təklifə razılaşa bilər. Ancaq bu heç də bəyan edildiyi kimi prosesin son mərhələyə girməsi deyil. Çünki qarşı tərəf istədiyi vaxt referendum və digər bu kimi qeyri-konstruktiv addımlar da vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də istisna etmir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında da bu barədə danışdı. Elmar Məmmədyarov dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar da danışıqların indiki mərhələsində belə bir referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcəyini anlayır.
Avropa Birliği de beyanat verip de sonuçta Amerika Birleşmiş Ştatları da vermelidir. Ve ondan sonra ben diyorum ki beyanatta her şey qeyd olunubdur referendum bağlı. İhtiyac yoktu yani bu meseleye galiba. Çünkü doğrudan da bu vazonsuz bir akt, hansı bir sülh daha da çetini yaratacak.
Toplantıda iştirak edən xarici qonaqların biri hətta referendumla bağlı Azərbaycanın özünü səbirli aparmasından təəccübləndiyini gizlətmədi də. Elxan, onu da deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında Ermənistandan başqa qurumun demək olar ki, bütün üzvləri iştirak edirdi. Ermənistanın bu yığıncaqda iştirakı məsələsinin nə yerdə olduğu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun fikirlərini öyrəndim. Cənab Seyidov bildirdi ki, Ermənistan iclasa qatılmaqdan imtina edib.
Siyasi komitəyə təkidlə onlara bilirəm ki, məktublar da göndəriblər ki, gəlin iştirak eləyin. Ancaq çıxış eləyəndə onlar daim bəyan edirlər ki, biz konstruktivlikdən, danışıqlar prosesində iştirak etmə və s. və ancaq reallıqda siz görürsünüz ki, onlar boykot eləyirlər.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək baxımından Ermənistan təmsilçilərinin siyasi komitənin iclasında iştirakına etiraz eləmirdi. Ancaq gəlib-gəlməmələri Ermənistan tərəfinin öz işidir. Onu da deyim ki, istər xarici ekspertlər, istərsə də yerli ekspertlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin iclasının Bakıda keçirilməsini müsbət dəyərləndirirlər. Səməd Seyidov isə deyir ki, bir vaxtlar bu komitənin iclasının Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar verilmişdi. Həmin qərarda bildirilirdi ki, əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi komitəsinin Azərbaycanda iclası keçirilərsə, onda balansı pozmamaq üçün Ermənistanda da belə bir iclasın keçirilməsi nəzərə alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ qoyulmadan Azərbaycanda iclas keçirilir.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə bugünkü xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Arif.
Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib ATƏT və Avropa Birliyi də referendumu tanımır. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxır. Bugün səhər Aynis şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub və telekanalın açılması barədə qərar qəbul edilib. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək qayda qanun yaradacaq. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyəni Kiprə limanlarını açmadığına görə necə cəzalandırmağı müzakirə edirlər. Avropa Komissiyası təklif edib ki, Türkiyə ilə danışıqların 35 maddəsi dondurulsun. Çilinin keçmiş diktatoru Augusto Pinochet'in ölümü ölkədə parçalanma yaradı. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlib, o dünən 91 yaşında ölüb. Ötən gecə Amerika hərbi təyyarələri Əfqanistanın qərbindəki Fərəh vilayətində 9 Taliban yaraqlısını öldürüb, Taliban sözçüsü isə 2 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Qırğızistan polisi keçmiş deputatı həbs eləyib. Mamat Orazbayev ötən cümə günü həbs olunub, məlumatsa bugün yayılıb. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konferansı açılıb. Tehranın Əmir Kabr Universitetinin tələbələri Prezident Mahmud Əhmədinecadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Və sonda Avropa Komissiyası bir sıra ölkə tələbələrinin Avropa Birliyi Universitetlərində oxuması üçün 1300 təqaüd ayırıb. Xəbərlər sona çatmaq üzrədir. Verilişimizin sonunda sabaha gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, az yağış yağacaq, şimal, şimal-qərb küləyə əsəcək. Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı hava olacaq, şərq küləyə əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Bu saatda xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Arifə Kazımova
və Elxan Nəsibli.
Bir dəqiqədən sonra isə efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramı olacaq. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Səadət Akif qızı Yevlaxdan verəcək. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasına gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. 1 metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerləri soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə 1 metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoram torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax sonrasında gəmişin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəyəli verişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamlamışda girir orada yeni ağaclar, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaclar ola bilər ki, bəzi filtrələrdə də dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri deyildi, biz də yekunlaşma üzrədik.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss eləyirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdən, zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. 80-a yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəni ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi, zaten havalar yağışlı deyən asfalt qoymur. Amma siz yəni ki, 2 gün bundan qabaqlayarsınız, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yada təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirdirlər yani.
Generatorımız var, xarab olub, zapşası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evim belimlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündə?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirdi, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə, qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə olub, iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalmanı əyri idi. Çay yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tokurdu. Səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi. İki yetim də qaldı mənim yedəyimdə. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O, 22-yə verirsiniz. Nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir. Ətin özünü götürür.
1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərincində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə vıqıdını, o bir Məmmədi götürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allaha şükür deyirik. Allaha and olsun.
Ot bahadır. Yoxsallarkən əlaqələrdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanı yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salıyarkən qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyət olur söylə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kürəyət alırıq.
Onu da düzeldi alamıyorum. Ona göre ki benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətin oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenə də 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdı. Gərək yenə də ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəndir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bil ki, ölərik də. Bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə öləcək, elədimi?
Vəliyyəddin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti Dağılan Ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, o bir küçədən gedir. Onlar da, nə bilim, naz eləyir, qoz eləyir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmamır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batır, bitən itib. Son zamana bələdə də köməlir, amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çiməl suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq, bə, evə gəlmirsin, biz də aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq malqara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən ana, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün gələrimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkdiməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pismək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün bəyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanı indi o pambığa qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər, 500 manatını ver, yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona, qalır bir Məmməd elə. Bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çolpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik bərdədən, çiğid alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ buradan. Çünki yevlağa apanmaq da elə belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 manatdır.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyarkazı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sonra. Billərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun, xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxon kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz?
Cərgə, bir lay, bax elə.
Bir layı 14...
14 şirvanı, dar.
40 min manat, dar.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim baxır adamına, olanda veririk. Bir trayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətini çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpaq əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi, xəşlədiyimizi götürə bilmirik.
Mayası?
Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz, şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, piçilməyidir, gəlir, çıxır elə bil ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı 2 dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir... Bəz kömüyünü sındırdılar, qoydular ora.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu ömrəyini o Rus demişən. Da bir belə dör idi da, bir belə dör idi. İndi bax, 6 şirvana hektarı şüm eləyirdi, indi 15 şirvandır. Bundan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxırdı. Amma torpaq da gənə eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandır deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunun oyudur.
Dəmir yolunun oyudur.
Pay torpağıdır.
Hə.
800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yoxdur.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda elə o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayra.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas miniyik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuz ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edirik.
Bunun da elə zapçası, şüqulin zapçasından bahadır.
Yanacağı da kutukanı alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Kutukanı alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri, torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölümü, torpaqlar. Nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gələk dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə
qoyaq? Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoyaq.
Neçə ildə elə sərə-sər əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz, əkilmə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincə də qoymur.
Dincə qoymur olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrə taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir.
Torpaq gərək 1-2 il, 3 il bir dişdə qala ki, torpaqda özünü qüvvələndirə, özünü şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılıb alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 şüma tapıq, sihaşmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq oranı xarab eləyək, xarabaya qoyarız, camat da zibilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vəbşə işə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ağrı yerdə adicə bir fəaliyyə işə girmək üçün işdən deyək ki, bu nəsində işdən çıxardırlar. O adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifət üçün demir o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil, cəmiyyət problemi var, hamı Yevlağ cəmiyyəti də əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeyləmir, kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların, demək olar ki, bu işçi də, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hə, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırılırlar.
Niyə dilənirsiniz?
Biz qarası.
Bətivə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Niyə inirsiniz bu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Və Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız axı, təkcə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq da.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
Kirənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Demir kimi müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Gedə bizə də bir bax.
Gəlindi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qabana şahımızda qoymuşuq. Yəni köynə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org